Kun Filippus meni Samariaan, hän saarnasi siellä Kristusta ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Ja tänäänkin on jälleen hienoa, että me saamme olla tuon evankeliumin äärellä. Evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta, kulumaton, katoamaton, muuttumaton sana ja totuus, ja saako Jumala tänään rakentaa ja vahvistaa meitä väkevällä tavalla henkensä kautta, sanansa kautta, ja että meidän sydämemme jälleen saa täyttyä hänen läsnäolollaan. Mulla on musta raamattu, mutta mulla on myöskin täällä tämmöinen musta lipas, ja niin. Tämä on aika vanha. Mä muistan, että onkohan mä tämän 6. luokalla tehnyt. Tämä on jo lähes 40 vuotta vanha pieni puinen lipas. Ja ennen kuin avataan raamattu, niin mä avaan tämän lippaan. Kuka arvaa, mitä täällä on? Kolikkoja ja kultaa? Ei ole kolikkoja ja kultaa. Joo, täällä on avaimia. Mulla on tämmöinen nippu. Joltakin kloppivuosien harrastuksista jäänyt pyörimään erilaisia avaimia. Ja yhden kaverin kanssa ala-asteen ja yläasteen vaihteissa, niin siinä keräiltiin avaimia. Näitä on jäänyt kaiken näköisiä ja kaiken mallisia. Sitten on jotakin lukkoja. Jos minun pitäisi löytää tähän lukkoon sitten oikea avain, niin ensiksi mä katson tietysti, että minkälainen on avaimen malli, ja sitten rupean miettimään, että miten tavallaan se avaimen muoto, ja voisi katsoa vähän, että mitä siinä lukossa lukee, että minkä merkkinen lukko se on, että miten se sopii yhteen. Tutkitaan niitä ominaisuuksia, lukon ominaisuuksia. Ja kloppina, kun hakaneulalla oppi aukaisemaan isosiskojen päiväkirjan munalukon, niin se naksahdusti, että kun se naksahti auki, niin se oli aika mielenkiintoinen tunne, ja tuli taloon säpinää, ja kyllä sitten mua vietiin lujaa. Ja yläasteella me tehtiin metallikäsitöiden tunnilla oheistyönä sitten tämmöinen säästölippaan avain. Tämä oli aika helppo tehdä. Tämä on meikäläisen ainut avainjäljitelmä, mitä mä oon tehnyt. Meillä oli oikea malli. Malli oli muuten semmoisen Antti-nimisen kaverin hallussa, joka on tänään aika korkeassa poliisivirassa tuolla Helsingissä. Niin me viilailtiin sitten tämmöinen, että tämä toimi. Mutta mä oon käyttänyt tätä vain ihan omaan säästölippaan, että älkää pelätkö. Ja hurimmat klopit meillä yläasteella, ne tunki katkenneita tai katkaistuja tulitikkuja sitten erään arvossa pidetyn tuntiopettajan upload-lukkoon, tunnin aloitus hidastui aina huomattavasti, kun piti talomies tilata paikalle. Joo. Meidän tarvitaan avaimia, ja mulla ainakin tulee kauhun tunne, jos mä huomaan, että ne avaimet, joita mä ihan oikeasti tarvin ja käytän, että ne on kateissa. Että mihin mä oon jättänyt, ja sitten aina ensimmäisenä, kun se on rukousuonenkin avain, että hetkin, että mihin, kerta kaikki, että mihin mä oon jättänyt se. Me tarvitaan avaimia, ja ne on ihan kivoja. Semmoinen muisto tuli, tämä Antti-niminen kaveri, niin kerran sitten, kun hänellä oli samanlainen nippu, niin napsautti meidän ulko-oven, kun se on vanhanaikainen lukkonen auki, niin silloin tuntui vähän kylmältä, että hetkinen, että mitäs tässä on tapahtumassa. Joo, mutta ei hän käyttänyt sitä väärin millään lailla. Se oli sitä aikaa. Mutta laitetaan avaimet rasiaan, että ne vie huomiota. Mutta miten löytää avaimet onnelliseen elämään? Maailmasta ei löydy semmoista ihmistä, joka ei tunnista itsessä olevaa onnellisuutta tai sen puutetta. Ei löydy ihmistä, joka ei tavoittelisi tai toivoisi, että elämässä olisi onnea ja onnellisuutta. Ja näitähän on ihan tällaisia onnellisuustutkijoita ja onnellisuusprofessorikin Suomesta löytyy. Ja on kaiken näköisiä juttuja. Meillä on paljon onnen toivotuksia. Onnen toivotuskortti on tuttu meille. Me toivotetaan juhlissa onnea valmistuneille, kihlaparille, hääparille. Hautajaisessa ei toivoteta onnea, ei edes anoppivitseissä, vaikka niin kuin se entinen savolaismies sanoikin, kun näki anopin putoama veneestä, että nyt ei kyllä naarata. Mitä on onnellisuus? Se on ehkä semmoinen läpitunkeva ajatus, että me koetaan elämä hyväksi. Elämä on elämisen arvoista, elämässä on sisältöä ja merkitystä. Ja onkin tutkittu, että esimerkiksi lottovoitto tai sitten vakava halvaantuminen, eli kaksi tämmöistä ääripää juttua, niin ne ei vaikuta siihen onnellisuustilanteeseen ja kokemiseen muuta kuin hyvin tilapäisesti. Onnellisuus on jotain muuta kuin muutos olosuhteessa. Ja Mika Poutala, meille kristittyjen piirissäkin tunnettu huippu-urheilija, pikaluistelija, on sanonut ihan hiljattain näin, että menestys ei tuo onnellisuutta, vaan kiitollisuus tuo onnellisuuden. Raamattu puhuu paljon hyvästä elämästä, ja Jumala haluaa, että me elämme hyvää, mielekästä elämää. Ja ei ole väärin sanoa, että Jumala haluaa, että me elämme onnellista elämää. Mulla ei ole mitään onnellisuuslupauksia, ja niitä emme voida antaa, mutta Raamattu selkeästi puhuu hyvästä elämästä, ja Jumala haluaa, että me elämme täyteläistä elämää. Tiedätkö, että Raamattu sanoo, että Jumala itse on autuas. Ja me ymmärrämme, että autuas on näin, kun se nopeasti käännetään suomeksi, että se on ylionnellinen. Ja se on semmoinen autuas. Me ymmärrämme, että se on jotain hyvää. Se on täyteläinen tila. Jumala itse on autuas. Ja autuus oli luonteenomaista Kristukselle. Kun Jeesus piti voimakkaan linjapuheen siitä, joka on, tai se on siis maailman tunnetuin puhe. Sehän oli onnellisuuspuhe. Oletko koskaan laittanut merkille, että Jeesus käsitteli onnellisuutta maailman tunnetuimman puheen siinä alkuosuudessa hyvin voimakkaasti? Vuorisaarna, autuaita ovat. Ja sitten alkaa Jeesuksen luettelo, joka on hyvin monestikin paradoksaalinen ja sellainen, sanotaan, että siinä on näitä asia vastakohtien väkeviä asetteluja. Mutta Jeesus sanoi, että autuaita ovat, onnellisia ovat, ne ei ollut vanhuskauden nälkä ja jano. Heidät ravitaan. He saavat kokea sen täyteyden, he saavat kokea sen tyydytyksen. Ja Jeesus siis ilmoitti tämän taivaan valtakunnan, kuningaskunnan olevan autuaiden valtakunta, onnellisten valtakunta. Ja näillä autuaksi julistamisilla Jeesus ilmoitti valtakuntansa suuria henkisiä totuuksia. Ja tämmöinen tärkeä perusjuttu on, että me on tärkeä ymmärtää, että kukaan ihminen, niin tärkeätä kuin ihmissuhteet on ja niin paljon kuin ne voi elämään tuoda hyvää sisältöä, niin kukaan ihminen ei voi tehdä meitä onnelliseksi. Niin kauan kuin me odotamme, että joku ihminen tekee minut onnelliseksi, me olemme tyhjyyden tiellä ja se asia kalvaa. Täyteys ei tue meidän elämää. Me elämme tyhjyydessä, me elämme jatkuvassa pettymyksessä, mutta kun me löydämme onnen lähteen, sellaisen lähteen, joka on kestävä, meidän sisimpämme saa täyteyden. Ja se on meidän Jumalassamme, Jeesuksessa Kristuksessa. En käsittele nyt vuorisaarnaa, vaikka suuri houkutus olisi siihen. Te tunnette sen ja voitte pureksia sitä sitten onnellisuuden näkökulmasta vielä sitten kotona jälkikäteen. Mutta mä haluan jotain avaimia onnelliseen elämään. Jos mulla olisi tässä lippaassa, niin mä jakaisin kaikille, että käytä tätä, niin asiat aukeaa. Mutta meille on annettu Jumalan sanassa avaimia hyvään, onnelliseen elämään. Ja katsotaan muutamia pointteja siitä. Tutkitaan tänään psalmia 34 ja sen loppuosaa pääsääntöisesti ja jakeesta 9 eteenpäin. Ensimmäinen kohta täällä on, maistakaa ja nähkää, että Herra on hyvä. Autuas, siis onnellinen se mies, se nainen, joka häneen turvaa. Maistakaa ja nähkää, että Herra on hyvä. Meidän Jumalassa ei ole mitään pahaa, ei mitään väärää. Hän on hyvä. Ja Raamattu sanoo, että sellainen ihminen, joka turvaa häneen, hän on onnellinen. Ja me tiedetään, että elämässä on paljon ongelmia ja ahdistuksia, mutta ne ei poissulje sitä, että kun me turvataan Jumalaan, meidän onnemme on kuitenkin kestävää. Meidän autuutemme on kestävää. Elämä tarvitsee perustan, ja jokaisella ihmisellä on jonkinlainen perusta. Toisilla se on epävarmempi, ja toisilla se on selkeä, merkittävästi selkeämpi. Ja me ihmiset rakennetaan elämäämme erilaisille perustuksille. Voi olla tämmöinen perustus, että me ajatellaan, että kun on hyvä koulutus, ammatti, työ, niin, tai omaisuutta, se on tietynlainen perusta, perustus elämälle. Ja jotkut saavutukset, urheilusaavutukset tai tällaiset maineteot, että se on hyvä perusta elämälle. Terveys. Joku ajattelee, että kun on poliittisesti aktiivinen ja vaikuttaa ja osallistuu, niin se on hyvä perusta elämälle. Tai ideologiset perusteet. Ja sitten on ihmisiä, joilla on hyvin hatara perusta elämälle. He eivät paljolti voi niin kuin edes määritellä, että mihin minun elämä perustuu. He on ehkä omassa elämässään toisten ihmisten tai yhteiskunnan avun tuota varassa. Ei ole resursseja, rakennusaineita rakentaa sitä elämää. Jostain syystä vain. Ja sitten on ihmisiä, jotka ovat ymmärtäneet jotain, mitä Raamattu sanoo, ja rakentavat elämänsä perustan Jumalan varaa. Ja näistä asioista David kirjoittaa, että he ovat autuaita. He ovat onnellisia, jotka turvaavat Jumalaa. Kaikki muut perustat tulee kerran romuttumaan meidän elämästä. Mutta kun meillä on perusta Jumalassa, niin se tulee kestämään. Maineteot ei auta kuoleman hetkellä. Omaisuus ei avaa iankaikkisen elämän portteja. Rikkaus ei puhdista synneistä, mutta kun meillä on, omistetaan turva Jumalassa, tunnetaan Jeesus Kristus henkilökohtaisena vapahtajana, syntien anteeksiantajana, niin voidaan sanoa, että autuas se ihminen, joka häneen turvaa. Jeremian kirjassa on luvussa 17, puhutaan näin, että ihminen, joka turvaa ihmisiin, ja luottaa lihan käsivarteen, jonka sydän luopuu Herrasta. Hän on kuin alaston puu arolla. Ei hän näe mitään hyvää tulevan. Hän on asuttava helteen polttamalla aavikolla asumattomassa suolamaassa. Ja sitten käännetään voimakkaasti painopistettä ja sanotaan, että siunattu se mies, joka luottaa Herraa ja jonka turvana Herra on. Ja verrataan, että hän on vähän toisenlainen puu. Hän on kuin veden partaalla istutettu puu, joka levittää juurensa puroon asti. Ei se pelästy helteen tuloa, vaan lehdet pysyvät vihreinä. Kuivanakaan vuotena ei ole sillä hätää, eikä se lakkaa tekemästä hedelmää. Älkää pelästykö, minä en saa menestysteologiaa. En todellakaan. Mutta Jumala haluaa, koska hänen valtakuntansa on autuas valtakunta, että meillä on myöskin perusta elämässä, joka kestää ja josta ja juuret, josta me saadaan ravintoa omaa elämäämme. Sitten jakeessa 10, luen siis psalmia 34, sanotaan näin, jakeet 10, 11, 12. Pelätkää Herraa ja hänen pyhänsä, sillä häntä pelkääviltä ei puutu mitään. Nuoret leijonat kärsivät puutetta, he näkevät nälkää, mutta Herraa etsiviltä ei puutu mitään hyvää. Tulkaa lapset, kuulkaa minua, Herran pelkoa minä teille opetan. Silloin kun meillä on oikea suhde Jumalaa, Jumala on luvannut pitää huolen meidän elämästä. Ja Raamattu lupaa, että Herraa etsiviltä ei puutu mitään hyvää. Ei puutu mitään, ei puutu myöskään ongelmia, ei puutu ahdistuksia, ei puutu koetuksia, ei puutu vastuksia, jotka kasvattaa meidän luottamusta Jumalaa. Mutta Jumala on luvannut pitää huolen. Nuoret leijonatkin omassa voimassaan, niin ne joutuu joskus kärsimään nälkää. Niitä kalvaa tyhjyys, mutta silloin kun me kunnioitamme Jumalaa ja etsitään Herraa. Aina kun meillä on elämässä tilanne, että me tarvitaan suuntaa, me etsimme ensin Jumalaa ja hänen valtakuntaansa, hänen vanhurskautta. Silloin Jumala lupaa vastata ja pitää meidät oikeassa kurssissa. Herran pelko, Jumalan kunnioitus, niin me tiedetään, että se on avain viisauteen, siitä alkaa viisaus. Ja jos oppiaineena lapsille voisi olla joku, se olisi pyhyys elämässä. Miten me opetetaan elämään pyhää elämää Jumalan kunnioituksessa, niin että Herran pelko hallitsee meitä. Sitten jakeessa 13, nyt mennään ihan näihin avaimiin. David kysyy, kuka oletkin, joka tahdot elää, rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä? Me kaikki tahdotaan elää hyviä päiviä. Rakastaa elämää ja nähdä asioita elämässä, jotka on täyteläisiä. Ja sitten tässä David avaa muutaman onnellisen elämän avaimen. Ensimmäinen, jae 14. Varjele kielesi pahasta ja huulesi vilppiä puhumasta. Kaikki paha puhe haavoittaa ja vahingoittaa meitä itseämme, mutta myöskin se voi ja vahingoittaa yleensä sitä ympäristöä. Ja mitä on paha puhe? Tässä sanotaan, varjele kielesi pahasta ja huulesi sitten valheesta. Meille tuttu Raamatun opetus, että älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi. Älä siis vahingoita toisen mainet omalla puheellasi. Sitten älä panettele, älä siis puhu ketään vastaan niin, että erotat ihmiset, ystävyykset vaikka toinen toisistaan. On tietysti ihan eri asia puhua avoimesti ongelmista ja yrittää kehittää asioita, kuin puhua pahaa tarkoittavia sanoja ilkeällä sydämellä ja mielenlaadulla. Ja mä oon huomannut, että monet ihmiset, joilla on hyvät ajatukset toisia kohtaan, he voivat käsitellä rakentavasti kipeitäkin ongelmia ja vääryyksiä ja pohtia asioita, mutta ihminen, jolla on negatiiviset ajatukset, hän ei oikeastaan saa suullaan syntymään mitään sellaista, joka rakentaisi tai viesi asioita eteenpäin. Ja jos sanoo, että sydämestä lähtee pahat ajatukset. Sananlaskussa sanotaan, että vanhuskaan kieli on hienointa hopeaa. Toden puhuja lausuu sitä, mikä on oikein, mutta valheellinen todistaja puolustaa petosta. Moni viskoo sanoja kuin miekanpistoja, mutta viisaiten kieli on lääke. Jotka pahaa miettivät, niillä on mielessä petos, mutta jotka rauhaan neuvovat, niille tulee ilo. Kielen alue. Jos me halutaan rakastaa elämää, nähdä hyviä päiviä, tahdotaan elää, täyttä elämää, niin David muistuttaa, että varjele kielesi pahasta, huulesi vilppiä puhumasta. Miksi valheen karttaminen on onnellisuusasiassa keskeisintä? Sanalaskussa sanotaan, että huulten rikkomus on paha ansa. Ja valheen puhuminen aiheuttaa ihmisessä aina sisäisen ristiriidan. Jos me tiedämme, että se mitä me puhumme ei olekaan totta, niin meille tulee aina täällä se ristiriita, sisäinen ristiriita. Ja tämä ristiriita saa ihmisen aina voimaan pahoin. Ja kukaan ei voi nauttia elämästä ja rakastaa sitä täysillä, jos meidän kieli puhuu vilppiä. Siksi Raamattu muistuttaa, että meidän tulee puhua totta, tavoitella totuutta, avoimuutta, rehellisyyttä. Ja siellä sanalaskussa sanotaan, että totuuden huulet pysyvät iäti. Sitten jae 15. Karta pahaa ja tee hyvää, etsi rauhaa ja tavoittele sitä. Ihmissuhteiden hoitaminen. Jos me ollaan riidoissa toisten ihmisten kanssa, kuinka kukaan voi elää silloin hyvää elämää? Kuinka kukaan voi rakastaa elämää ja nauttia hyvistä päivistä? Ja ihmissuhteet noteerataan muuten Raamatussa todella korkealle. Jos ajatellaan vanhan testamentin lakia, juutalaista viisauskirjallisuutta, Jeesuksen opetuksia, Paavalin kirjeitä ja muita kirjeitä Uudessa testamentissa, niin en ole tutkinut enkä laskenut asiaa, mutta nopeasti skannattuna niin ymmärrän, että ihmissuhteista puhutaan todella paljon Raamatussa. Ja onhan se ensimmäisen käskyn veroinen asia, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja se on myöskin suoraan verrattavissa meidän uskoomme Jeesukseen Kristukseen, koska siellähän sanotaan Johanneksen kirjassa, että tämä on hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa Jeesuksen nimeen ja rakastaa toinen toistamme. Tee hyvää. Etsi rauhaa. Jos ajatellaan, koska Daavid tämän kirjoitti, tämän psalmin. Hän ei kirjoittanut sitä vanhana miehenä, rikkaana kuninkaana, valtaistuimella istuessaan, kun kaikki oli hyvin. Vähän kirjoitetaan nuorukaisena. Tässähän ihan alussa sanotaan, että hän oli jo tekeytynyt Abimelekin edessä mielipuoleksi, koska hän oli pakomatkalla. Hänet ajettiin takaa. Liittyykö siihen, että Saul ajoi häntä takaa? Hän joutui pakenemaan henkensä edestä, piileksimään luolissa. Ja muistetaan, kuinka kaveri tyllytti, että nyt Jumala antoi sinulle Saulin, sinun käsisi, pistä kuoliaksi. Mitä Daavid tekee? Karta pahaa, tee hyvää, etsi rauhaa, tavoittele sitä. Hän ei koskenut vihamieheensäkään, eikä tahdinut kättänsä sillä tavalla, eikä elämäänsä. On tärkeää nähdä aina, että jos me luetaan raamatutekstiä, että koska ne on syntyneet, minkälaisissa tilanteissa. Galatalaiskirjeen 6. luvussa Paavali sanoo jakeessa 9. Kun teemme hyvää, älkäämme väsykö. Hyvän tekeminen on raskasta joskus. Joo, ei se aina helppoa ole. Ja siksi Raamattu kehottaa, että kun me tehdään hyvää, niin älkää väsykö, ei väsytä. Minkä tähden meidän ei kannata lannistua? Sillä aikanaan me saamme niittää, jos emme lannistu. Ja Jumala on kutsunut meidät valtakuntansa, joka on hyvä valtakunta. Herra on hyvä, alkoi tuo psalmin osuus, jonka luin. Ja kun me tehdään hyvää, me tehdään jotain Jumalan kaltaista, niin kun me ollaan sinnikkäitä, niin me saamme ajan tullen sitten niittää. Ja jae 10 Galatalaiskirjeen 6. luvussa, niin kauan kuin meillä on siis vielä aikaa. Niin kauan kuin meillä on aikaa. Tuleehan tilanne kerran sitten, että meillä ei enää ole aikaa. Meidän aikamme leikataan poikki. Mutta nyt, kun meillä on aikaa, mitä Paavali herättää? Mitäs nyt kannattaisi tehdä? Miten kannattaisi aika käyttää hyväksi? Tehkäämme hyvää kaikille. Tehdä hyvää kaikille. Ja sitten jatkuu varsinkin uskon ystäville. Eikö ole hieno periaate? Jos me halutaan rakastaa elämää, nähdä hyviä päiviä, avata onnellisuuden tuovia lukkoja ja kokea sitä, että kuinka Jumalan täyteys asuu meissä, niin meidän teoilla myöskin, vaikka pelastus on armosta, Jeesus on sen meille antanut lahjaksi, siihen me emme voi mitään lisätä. Se on näin, mutta se, että me saadaan konkreettisesti elää ja palvella toinen toisiaan, tehdä hyvää kaikille. Ei valikoiden, että tuolle minä en tee, se on niin ärsyttävän näköinen, se on käyttäytynyt mua kohtaan joskus sillä ja sillä tavalla. Tuo ja tuo naapuri, en sitä auta. No tuolle voisin, mehän valikoidaan, kenelle me tehdään hyvää, mutta se ei ole Jumalan mielenmukainen asia. Raamattu sanoo, tehkää hyvää kaikille. Ja sitten painotetaan vielä seurakunnan sisäistä ja keskinäistä tilannetta, varsinkin uskon ystäville. Ja Jeesus sanoi, että siellä onnellisuuspuheessa autuaita, siis onnellisia, ovat rauhantekijät. Jos me tehdään jotain, mehän ollaan aktiivisia. Rauhakaan ei synny niin, että me vain olemme. Jeesus ei sano, että onnellisia ovat ne, jotka odottavat rauhaa, vaan autuaita ovat rauhantekijät. Heitä kutsutaan jollain tietyllä nimellä, kuka muistaa? Aamen. Heitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. Ja Paavali sanoo tämän hienon periaatteen roomalaiskirjassa, kun nämä ihmissuhteet on monta kertaa hyvin monimutkaisia ja monimuotoisia, jos mahdollista, ja jos se teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Et jos se minusta ja minun omalta osaltani on mahdollista ja minusta riippuu, niin minä haluan elää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Ja Jaakob muistuttaa siellä, että laupeudelle tuomion hetki koituu aina kerskaukseksi, koska laupeuden tekijä ei joudu koskaan tekemisistään tuomiolle. Ja auttajalla on aina hyvä mieli. Yksi keskeisin hyvän tekemisen muoto on omasta antaminen. Tiedätkö, että antaminen tekee onnelliseksi? Jos me etsitään avaimia onnelliseen elämään, niin antaminen, omasta jakaminen, se siunaa meitä itseämmekin. Apostolien tekojen 20. luvussa siteerataan Jeesuksen omia sanoja, joita ei ole missään evankeliumin teksteissä talletettuna, mutta jotka on apostolien tekojen talletettu. Autuampi on antaa kuin ottaa. Eli se, joka antaa, se on onnellisempi kuin se, joka saa vastaanottaa jotain. Ja tiedätkö, mä olen pohtinut tätä, koska Raamattu sanoo, että Jumala itse on autuas. Ja tulee kerran päivä, jolloin me saamme nähdä hänen autuutensa, hänen onnellisuutensa. Miksi Jumala on niin onnellinen? Siksi, koska hän on niin antelias. Hän on universumissa se, joka on eniten antanut. Hän on antanut sinulle elämän, hän on antanut minulle elämän, hän on antanut meille lahjaksi huolenpidon, hän on antanut meille Jeesuksen Kristuksen, hän on antanut Pyhän Hengen lahjan, Pyhän Hengen tulen, armolahjat. Hän on antanut meille sanansa, hän on antanut meille Kristuksessa perintöosan hänen rikkauksiinsa, eikä ole köyhtynyt yhtään. Hän on rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Halleluja! Meidän Jumalamme on hyvä. Ja jos me etsitään elämää, jossa me saadaan elää Jumalan täyteyttä, niin tässä on yksi hieno periaate. Se ei ole aina helppoa, eikä oikeastaan koskaan se ei ole helppoa, koska se aina meidän itsekään se minään jollain tavalla sattuu, mutta jos me elämme hengessä, Pyhän Hengen hallintavallassa, niin silloin me emme tottele lihaamme, vaan me tottelemme Jumalan sanaa. Sitten jakeessa 16, 17 ja 18, psalmia 34, sanotaan näin. Herran silmät tarkkaavat vanhuskaita, hänen korvansa heidän avun huutoaan. Herran kasvot ovat pahantekijöitä vastaan, jotta hän hävittäisi maasta heidän muistonsa. Vanhuskaat huutavat ja Herra kuulee ja pelastaa heidät kaikista ahdistuksista. Nyt on tärkeää muistaa, että autuaan Jumalan kuningaskunta, onnellisten valtakunta, siitä ei puutu ahdistukset. Jeesus sanoi siellä autuaksi julistamisessa, että olette onnellisia, kun teitä vainotaan. No eihän se vainoaminen ole mitään kivaa, mutta siinä on jumalallinen salaisuus. Miksi meitä vainotaan? Minun tähteni, vanhuskauden tähden. Mutta tässä on luvattu, että Herran silmät tarkkaavat vanhuskaita. Ajattele, mitä hieno asia tänäänkin, kun me tässä kävelemme ja elämme tänään. Jumalan silmät tarkkaavat sinua. hänen korvansa heidän avuhuutojaan. Halleluja. Voiko olla onnellisempaa ihmistä kuin se, joka tietää, että Jumala valvoo minun elämääni ja kuulee minun avun huutoni. Sitten on tyly, että Herran kasvatavat pahantekijöitä vastaan, jotta hän hävittäisi heidän muistonsa. Sekin on hyvin epäonnellinen tilanne, jos Jumala kääntää kasvonsa meistä poispäin. Mutta onneksi Kristuksessa hän on kääntänyt kasvojensa valon meihin. Ja me saamme elää sitä elämää, että Herra valaisee meille kasvonsa. Kääntää kasvonsa meidän puoleemme, niin kuin me Herran siunauksessa luetaan. Ja sitten on vanhuskaat huutavat ja Herra kuulee ja pelastaa heidät kaikista ahdistuksista. Kun meillä on turva Jumalassa, onnellinen se ihminen, joka Herraan turvaa, niin me myöskin eri elämän vaikeuksissa me saadaan kokea sitä, että kuinka Jumala auttaa ja vie meitä eteenpäin. Ja 19. Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän. Hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Läheisyys Jumalan kanssa on mahdollista vain murtuneella sydämellä. Me emme voi tulla synteinemme Jumalan luo, ellei meidän sydän ole ensin murtunut. Ellei meidän sydän ole avautunut vastaanottamaan hänen armonsa, hänen puhdistuksensa. Läheisyys Jumalan kanssa on mahdollista vain, että meidän sydämemme on särkynyt. Se ei ole kova. Ja me voidaan lähestyä Jumalaa vain, kun sydämemme on avautunut, se on murtunut auki, se on avoin, se on rehellinen. Ja totuus meidän sydämemme tilasta tulee esiin. Ja silloin, kun me ollaan särkyneellä sydämellä, murtuneella mielellä, Raamattu sanoo, että Herra on lähellä niitä, me koemme sydämen yhteyttä Jumalan kanssa. Jakeet 20-21. Monet ahdistukset kohtaavat vanhuskasta, mutta Herra pelastaa hänet niistä kaikista. Hän varjelee kaikki hänen luunsa, yksikään niistä ei murru. Tässä psalmin kirjoittaja profetaalisesti kääntää yhtäkkiä meidän katseemme Kristukseen. Hän varjelee kaikki hänen luunsa, yksikään niistä ei murru. Vanhan testamentin uhri lampaasta ei saanut rikkoa luuta. Ja kun Jeesus ristillä riippuessaan, muistatte kun viime ehtoolliskokouksessa, viikko sitten luin sen kohdan Johanneksen evankeliumista, kun sotilaat kahden ryövärin sääriluut katkaistiin, mutta Jeesus sen luita ei rikottu. David kääntää katseen Kristukseen. Monet ahdistukset kohtaavat vanhuskasta. Jeesusta kohtasi monet ahdistukset, mutta Herra pelasti hänet kaikista niistä. Ja hän lunasti palvelijansa sielun tuonelasta kuolemasta. Ei autuutta ole suurempaa kuin minkä Jeesus lahjoittaa. Ja lauletaan tutussa virressä. Onnellisuus ei ole tunne, se on asema, se on sijainti. Se, että meidän suhde ja meidän sydän on oikeassa sijainnissa Jumalan nähden. Jos me etsitään onnellisuuden avaimia, niin psalmi kiteyttää sen hyvin tutussa psalmissa. Onneni on olla Herraa lähellä. Minä panen turvan häneen kertoakseni kaikista hänen töistään. Onneni on olla lähellä Jumalaa. Ja kun me olemme lähellä Jumalaa, me laitamme turvamme, elämämme perustan Jeesukseen, Kristukseen, Jumalaa ja hänen varansa, niin sitten kun me tulee sydämen halu noudattaa hänen sanaansa, niin sitten me varjelemme myöskin kielemme ja puhumme totuutta. Me haluamme tehdä hyvää ja jakaa sitä, mitä me olemme hänessä saaneet. Ja tänään Jumala kutsuu meitä läheiseen yhteyteen, että meidän sydämemme voi itsekkyydestä, kovuudesta, synnin tuomasta pettymyksestä ihan murtua ja avautua, pehmentyä Jumalan armon kokemiseen ja vastaanottamiseen. Ja se, että Jumalan läsnäolo saa hallita meidän elämämme ja meidän elämämme perusta on Jeesuksessa, Kristuksessa. Onneni on olla Jumalaa lähellä. Minä panen turvani Herraan.